Jaurlaritzak dioenez, osasun itunean ezarritako ekinbideen erdiak baino gehiago abian dira jada. Gotzon Hermosilla. Ekainaren 27an onartu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema publikoa eraberritzeko osasun ituna eta orain 6 hilabete geroago. Ituna abian jartzeko fasea zertan den azaltzeko agerraldia egin du Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak. Estreinako aldiz, sailaren zuzendaritza osoa agertu da hedabideen aurrean eta Alberto Martinez sailburuarekin batera arlo bakoitzeko arduradunek eman dituzte ituna gauzatzeko moduaren inguruko xehetasunak. 24 ildo estrategiko identifikatu zituzten prozesuan eta itunean 332 ekinbide eta 705 neurri zehaz proposatu. Sailak emandako datuen arabera, ekinbide horietatik erdiak baino gehiago abian daude jada. Zehazki, 144 erdibidean daude eta 107 berriz oso aurreratuta. Gainerako ekinbideei dagokienez, osasuneko eraldaketa, plangintza eta digitalizazioaren zuzendari Ines Gallegok esan du 52 ekinbide hots ekinbide guztien 116 planifikazioaren zain daudela. Eta beste 108/123 planifikatuta daudela baina oraindik ez dituztela abiarazi zain daudelako bestelako aldagai batzuekin zer gertatuko. Hori da, adibidez, gaixotasun arraroen estrategiaren kasua. Osasun sailak planifikaturik dauka, baina zain dago Espainiako Osasun Ministerioak berea noiz definituko ura ezartzen hasia alizateko. Orain arte garapenik handiena izan duten ildo estrategikoak honako hauek izan dira. Onkologia, gaixotasun kardiobaskularrei buruzkoa, kronikotasuna, osasunaren digitalizazioa, pertsonen politika eta osasun azpiegiturak. Osasun sailak espero du datorren urtearen amaierarako neurrien 144 guztiz ezarrita egongo direla. Martinez sailburuaren esanetan ituna onartzearekin batera beste aro bat ireki da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasungintza publikoan eta horrek bi helburu ditu. Osasun sistema indartu nahi dugu, baina aldi berean sistema bera eraldatu nahi dugu, paradigma aldaketa bat eraginda. Haren esanetan, ituna ez da itxiera data duen dokumentu bat, ezpada beharren arabera egokituz joango den akordio bizi bat. Osakidetzako zuzendari nagusi Lore Bilbaok emandu ekainaren 27tik ona egindako urratsen berri. Esan duenez, ituna itxi eta berehala bilerak egin zituzten prozesuaren dinamizatzaileekin eta pazienteen elkarteekin eta bestelako bilkurak ere egin dituzte profesionalekin ituna ezartzeko bideak aztertzeko. Haren esanetan, garrantzi berezia izan zuen abenduaren 16an egindako bilerak non osasungintza publikoko 600 profesional baino gehiagok parte hartu zuten. 2026an prozesuak ez du etenik izango. Urtarriletik aurrera osasun zentro guztietara iristea da gure asmoa eta horretarako lantegiak antolatuko ditugu profesional guztien parte hartzea ezinbestekoa izango baita azaldu du Bilbaok. Gainera, apirilean osasun mahaiaren bilera egingo dute berriro eragilei azaltzeko zertan den ituna abian jartzeko lana. Prozesuan parte hartu zuten eragile guztiei egingo diete mahai horretara joateko gonbidapena, baina Martinezek zehaztu duenez deialdi irekia izango da. Eta desadostasunen ondorioz prozesuan parte hartzeari utzi zioten eragileek ere izango dute, nahi izanez gero, ara joateko modua. Egituretara eta antolatzeko moduetara ere iritsiko dira aldaketak aro berriari ekin ahal izateko. Ituna sinatu eta berehala aldaketak egin zituzten sailburu ordetzetan eta Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusi izendatu zuten. Aurrerantzean ere aldaketa gehiago izango dira. Osakidetzak beste bi zuzendaritza izango ditu, bata osasun mentalarekin eta eremu soziosanitarioarekin lotuta eta bestea proiektu estrategikoak eta komunikazioa landuko dituena. Garapen eta prestakuntzako zuzendaritza ordetzak izena aldatuko du, eta aurrerantzean Osakidetzako hizkuntza politika hartuko du bere gain. Lankidetza publiko-pribatua. Lankidetza publiko-pribatuak, hau da, osasungintza publikoan elkarte pribatuek duten eskuartzeak tirabira handiak sortu zituen osasun ituna amarrazteko eztabaida prozesuan. Eta horren inguruko desadostasunek ekarri zuten zenbait eragilek ituna ez babestea. Aritz Uriarte osasuneko gobernantza eta jasangarritasun sailburu ordeak eman du alor horretan egindako urratsen berri. Esan duenez, batzorde bat lanean ari da Osakidetzak enpresa pribatuekin dituen kontratu guztiak aztertzeko eta asmoa da, itunean ezarritako irizpideari jarraikiz, elkarte pribatuek duten parte hartzearen ehunekoa ez zanditzea. Uriarteren esanetan, irizpide hori bete egingo da 2026an. Eman dituen datuen arabera, gaur egun portzentaje hori 6,1%-koa da, eta espero dute datorren urtean 5,6% izatea. Abian dauden edo laster batean abiaraziko dituzten beste zenbait neurri ere iragarri dituzte. Euskadiko Plan Onkologiko Integrala garatzea, bioz gutxiegitasunaren ibilbidea edatzea, WhatsApp kanal bat irekitzea herritarrei informazioa emateko lehen arretako aginte koadroa edatzea. Lehen arretako taldeetan psikologo sanitarioak sartzea Errioxako esian, Araba, iktus ondorengo arreta indartzea, gaixotasun larriak edo terminalak dituzten adingabeei arreta emateko aursare proiektua sustatzea eta abar.